Lai informētu lauksaimniecības uzņēmumus par jauninājumiem mūsdienīgas saimniekošanas plānošanā, Rīgā šodien notiek starptautiska konference Instrumenti ilgtspējīgai lauksaimniecības uzņēmuma attīstībai. Tur piedalīsies lauksaimniecības arī banku eksperti, bet tēmāt ietvers gan saimnieciskās darbības plānošanu, arī kredītspējas izvērtēšanas aspektus, arī kooperatīvu priekšrocības un konkurētspējas uzlabošanu. Oficiāli dažkārt ir izskanējis, ka Latvijā mazās zemnieku saimniecības ir neefektīvas un nespēja pelnīt tādā mērā, kā būtu vajadzīgs, lai veicinātu valsts ekonomikas izaugsmi. Bet tad, cik efektīvi mēs saimniekojam laukos? Vai būtu jāmeklē risinājumi un kur tie ir paslēpušies? Par to šorīt sarunāsimies ar lauku konsultāciju un izglītības centra vadītāju Mārtiņu Cimermanu. Viņš mūsu studijā. Labrīt.
Labrīt.
Mēs pirms ēteru sarunas nedaudz iesākām šo aizkadrā runāšanos par to, ka Latvijā situācija laukos mums vispār ir īpaši. Jūs teicāt, ka esam savu ceļu tādu izvēlējušies. Es gribēju vaicāt, bet nepagūt, kādu tad mēs esam izvēlējušies, vai tiešām apzināti?
Praktiski Eiropas Savienība, iestāšanās Eiropas Savienībā lielā mērā nosaka dienas kārtību arī mūsu teiksim, tā attīstības plānošanā, jo lielie Eiropas fondi, kas ieplūst Latvijā, neapšaubām nosaka, kāds virziens gan investīcijās, gan izglītībā, gan citur mēs ejam lauka attīstībā. Jo tas ir kopējā lauka attīstības politika, kad ir Eiropas Savienībā un Latvija arī savu ceļu izvēlās. Un ja mēs atceramies pirmos plānošanas periodus, kur galvenais uzstādījums bija pārticis cilvēks lauka teritorijā, apdzīvotība, darba vietas, ja, un tad tagad skaidrs, ka mēs ejam jau jaunais ir 2 miljonu hektāri, ka mēs gribam kļūt intensīvāk, saimniekot lielākās, izmantot visu zemi katru hektāru efektīvi. Un tas ir mūsu ceļš, kas ir pateikts mūsu plānošanas dokumentos lauka attīstībai. Un no tā jau, protams, katrs saimnieks pats izdara secinājumu, kā viņš redz savu nākotni, kādas viņš savus mērķus savai saimniecībai nosaka.
Starp citu, mēs ar vairākām valstīm kopā Eiropas Savienībā iestājāmies, vai tā situācija problemātika ir līdzīga arī citās, vai mēs tomēr kaut kādu unikalitāti vēl te saklabājam?
Mēs esam atšķirīgi kaut no igauņiem. Jā, igauņi uzreiz bija ļoti, ļoti tādi liberāli, viņi neatbalstīja nekādā veidā mazās saimniecības, un viņu saimniecības struktūra ir ļoti atšķirīga no Latvijas. Viņiem īstenībā mazo saimniecību kā tādu vairs nav. Jās, ko mēs saprotam, mazas saimniecības viņiem ir pamatā, teiksim, ja salīdzinām pienātu, sākot no 100 govīm, un tad iet uz augšu. Latvijā mēs gājām tomēr gan zemes privatizāciju, gan viss pārējais bija ļoti, katrs īpašnieks varēja dabūt zemes gabalu, un mums bija ļoti daudz saimniecības. Un mēs joprojām 90% lopkopībā un arī augkopībā drusku mazāk ir saimniecību vidējais lielums, ir, mēs jau viņus varam sauko mazajām vidējām saimniecībām. Un tikai kādu 5-10% saimniecības ir jau virs 100 hektāri, kas ir, nu, var teikt, jau lielākas saimniecības, kuras ir koncentrējušas zemes resursus un apsaimnieko lielākas platības.
Mēs vairākās divas sfērās esam paradošos uz ziemeļu kaimiņiem skatīties un kādu piemēru no viņiem ņemt, vai šī arī būtu joma, kur mēģināt līdzināties igauņiem, tad iet uz tām lielajām saimniecībām.
Es domāju, tas bija pareizais ceļš, jo Latvijā lauka apdzīvotība mums jau tanīs laikā 20% 25% nodarbinātie lauka teritorijas bija tieši saistīta lauksainiecība. Skaidrs, skatāmies uz Eiropas un nākotni, tad tie cilvēki, kas strādās ar lauksainiecību, būs tiešajā sfērā, ražošanas sfērā būs kaut 5%, un ir saistītās sfēras 8% ar pārstrādi, loģistiku, viss, kas saistīta ar lauksainiecību. Tā kā skaidrs, ka šis nodarbināto skaits lauksainiecībā viņš samazinās. Nu, un otrs stāsts jau ir, protams, par mūsu cilvēkiem, kas dzīvo laukos, ja, un dabūjušies zemes, bijušie kolhozu strādnieki, kad pie zemes sadales privatizācijas, viņiem jau laukos nekur jau citur nebija kur palikt. Viņi tur turpina strādāt un attīst savu biznesu. Un lielākā veiksme ir tiem, kuriem ir nākošā jaunā paaudze izaugusi, kas iegūši izglītību lauksaimniecībā, paši labi izglītoti un turpina saimniecību izaugsmu. Nu, tas ir tas saucamais ģimenes saimniecības stāsts, ja, ka mums Latvijā tas būtu tas slānis, man liekas, kas ir visvairāk atbalstāmais tieši mūsu Latvijas uzņēmēji, kas paši kop savu zemi, nevis kādi starptautiski koncerni, kas ir Igaunijā, piemēram, pienā, kur dominē jau tie paši Somi. Ja, kas ir liela koncerni, kas veido tādas rūpniecisku ražošanu pienā. Ja. Tad Latvijā tomēr ir tas lopkopības modelis tāds, ka mums ir vairāk ģimenes uzņēmumu pārsvarā, ja, kas dominē. Un līdz ar to tas dod dzīvību laukiem. Tas ir bērndārs, skolas, visa infrastruktūra, kas ir saistīta ar cilvēkiem.
Tad runga ar diviem galiem, it kā tā no vienas puses. Tas ir labi, ka ir šie mazie uzņēmumi.
Protams, es domāju, ka tieši, ja skatāmies Eiropas modeli, kas liekas tas Vācija vai Austrija vai tās valsts, kas varētu pielīdzināties arī Somiju, pamatā ir cilvēki, ja, jo cilvēkiem jau tiek valsts uztur infrastruktūra. Ja, un tas, ko lauksaimnieki prasa, tās ir trīs lietas, kas īstenībā ir svarīgākās no valsts puses, tā infrastruktūra, tā ir izglītības sistēma, nu, un arī, protams, kas ir būtiski, šī ir zemes resursi, kā mūsu nacionālā bagātība, nu, tālāk izmantošana, nodošana nākamajām paudzēm, vai mēs pietiekam apzināti arī attiecamies par šo resursu mežu zemes, ja, kā mēs viņus izmantojam un vai mēs viņus kopjam. Tas ir tomēr mūsu Latvijas bagātība, jā, tas nav.
Tur nav tāda pretruna starp to, kā šo Latvijas nacionālo bagātību lauku saglabāt ilgtermiņā kā nacionālo vērtību un starp konkurētspējas veicināšanu un celšanu no saimniekošanas viedokļa laukos.
Pašlaik reāli tad es uzskatu, ir tāds izšķiršanās, jo jau pirms iestāšanās Eiropas Savienībā mēs jau bija viena konferences līdzīga par nākotni, mēs skaidri sapratām, ka zemes cenas Latvijā augs atkarībā no Eiropas maksājumiem un tas, kur mēs, kur teiksim, tas mūsu ceļš izvēlētais ceļš, kas norāda arī naudas sadala, kā mēs sadalām naudu, kādām programmām lielā mērā iet uz saimniecību izaugsmu zemes konsolidāciju lielākās platībās.
Bet taču ne pirmo gadu par to jau runā. Es nezinu, kus nav vietas tas viss projekts. Man liekas, tas dzirdēts ir sen.
Tas notiek, jo tomēr saimniecību pēdējos arī 10 gados saimniecību vidējā platība, ko apsaimnieko viena saimniecība ir gandrīz dubultojusies. Jā, tas notiek. Katru gadu samazinās saimniecības skaits un arī nodarbināto skaits, bet tas ir dabīgais samazinājums, kas ir par gados vecs cilvēku, vai es neturpinu šo biznesu. Un Latvijā, man liekas, tas, kāda būs lauka uz 2020. gadu, tas būs mūsu jau tālākais jau darbības rezultāts, vai mēs spēsim būt tiešām efektīvi par to, ko mēs šodien arī runāsim. Bet manā skatījumā efektivitāte ir pašpietiekamība, tā nav lielums, ja, bet efektivitāte arī varbūt uz nelielas zemes platības ražot ļoti, ļoti kvalitatīvu arī runājot par bioloģisko pārtiku, jo kas ir jaunais vilnis, kas veļās tieši pārtikas drošībā un arī vai mēs spējam tālāk pārdot ārpus Latvijas, jo mēs esam unikāli vienīgā valsts Eiropā, kas tādos apjomos pārdot pienu, pusi, gan arī sarežotā piena mēs pārdodam ārpus Latvijas. Šī nozara ļoti, ļoti, ļoti ietekmējas mūsu spēju pārdot ārpusē. Mums ir ļoti labi graudaudz augkopības kooperatīvi, kas spēja nodrošināt jau būt tirgus līderiem, cenas noteicējiem Latvijā, kas ļoti efektīvi strādā un ved graudz prom no Latvijas pārdot pasaules tirgos. Un, man liekas, tur mēs pilnīgi esam integrējušies jau, teiksim, tādās starptautiskajās sistēmās, bet lopkopība mums pašlaik ir tā problēma, kur mēs ar sakarā Krievijas embargo, mēs bijām ļoti saistīti ar Lietuvu, Lietuva tāpat saistīta ar Krieviju, kur mēs joprojām izjūtam šīs sekas. Un arī par to šodien mēģināsim runāt nevis tik daudz, kā dabūt lielākas Eiropas fondus un subsīdijas un tā, bet kā izskatīties pašā saimniecībā iekšēji, paskatīties uz resursiem, kādi vispār ir varianti un ko nozīmē efektīvs. Vai tās ir 11 tonnas lauknogos vai 8 tonnas vai kult tādu un tādu ražu. Man liekas, tas ir tā izglītība, kas mūsu saimniekiem, man liekas, ir ļoti, ļoti vajadzīga šī brīdī, jo tikai krīzes situācijās mēs sākam tā par nopietnam domām, ja, kur to resursu tērēt pareizā.
Es domāju, cik tālu šī apvienošana var iet, kur tas slieksnis ir, vai mēs vēl varam pašlaik tās lielākas fermas taisīt, cilvēku skaitu samazināt, efektivizēt, vai varbūt tā kooperācija tomēr ir izēja vēl saglabāt tos vairākus mazos, bet kas darbojas kopā, arī variants.
Protams, tas tā ir vēl mūsu resursus, kas nav izmantos līdz galam tieši kooperācija. Kaut gan, protams, tā ir līdera trūkums, jo projām Latvijā izglītības trūkums, ja, jo kooperatīvumu ir vajadzīgs spēcīgi līderi, kas spējais sevis mobilizēt un vilkt līdzi uzticību radīt. Un tā ir vienīgais ceļš mazajām saimniecībām vidējām. Un īpaši tā ir piens gaļa, šīs nozaras dārzeņa augļi, ja, kas ir viennozīmīgi, ja mēs gribam pārdot, tad te piemin to Ķīnu reizēm, ja tur nevienu neinteresē, kad 1-2 tonnas, ja, tas apjoms, kas iet uz ārpus Latvijas, ir vajadzīgi konteineri vai pat kuģi, ja, tāds apjoms, ko mēs tikai kooperējoties saliekot preces kopā varam pārdot. Un tas arī mazajiem būs, es uzskatu, vienīgais ceļš izdzīvošanai. Ja nenotiks tad, kad lielās saimniecības kļūstot modernām, efektīvām, tādas jau viņas ir liela daļa, viņas notiks tas, kas notiek arī jau bijušajā Austrumvācijā, kad saimniecības apvienojās kopā zemes platības un veido arī savus kooperatīvus tikai tāpēc, lai apsaimniekot zemi efektīvam.
Es domāju, cik lielā mērā mēs vispār varam ticēt tiem skaitļiem, ar kuriem operējam arī šos spriedumus izdarot par par zemnieku darba efektivitāti ekonomisku atdevi, proti, vai nav arī tas pelēkās ekonomikas īpatsvars lauksaimniecībā tik liels, ka tas varētu to reālo ainu tomēr padarīt citādāku nekā oficiālā uzrādes?
Mūsu Latvijas, teikšu tām problēma, ko varbūt lietuvieši ir kaut kā sarisinājuši savādāk, mums ir milzīgs skaits, es teiktu, ap 40 tūkstoši saimniecības, tomēr es viņus saucu par piemājas saimniecībām. Šie dažu hektāru saimniecības ar vienu govi, mēs joprojām viņus uzskatām par lauksaimniecības ražošanas uzņēmumiem. Bet praktiski tas ir no savā veidā tāds slēptais bezdarbs, jo tiem cilvēkiem ir nav citu, ko darīt. Viņi ir laukos palikuši un viņi tur turpina savu darbu, bet īstenībā viņi uztur savu ģimeni ar šo produkciju. Un skaitīt viņus tagad pateikt, nu jūs nemaksājat nodokus vai jūs tur nedariet to un šito, īstenībā tas nav pareizi. Mūsu skatījumā viņiem būtu, ok, viņi var saņemt visas Eiropas atbalsts un tam līdzīgi, bet nosaukt šo saimniecības par nodokļu nemaksātājiem vai tam līdzīgi, nu tas nav pareizi. Viņi ir šīs valstīs, piemēram, lietuviešu skaidri pateikšu, tās ir mūsu piemājas saimniecības, kas ir droši vien darbs kādam ģimenes loceklim ir kaut kur citur pilsētā, bet viņi ir lauki iedzīvotāji. Un viņus nelikt uz vienas mērauklas ar tām saimniecībām, kas tiešām nodarbina cilvēkus un ražo lielas produkcijas apjomus. Tas ir mūsu, vēl jau tagad diskusija par to ir sākusies arī atkal šeit mūsu iekšienē. Mēs gribam statistikā, jo mēs dodam datus uz Eiropu par visiem, kam ir neliela zemes platība, bet mēs neesam paskatījušies, vai viņš tiešām ir tirgus spēlētājs. Un tas ir tas, kas kropļo situāciju savā veidā informācija, statistika. Mēs sakam, tur viņi ir ļoti daudz, bet maz nodokļi. Ja? Bet īstenībā tas, ko mēs redzam, tādas saimniecības, kas ir šie lielie nodokļu maksātāji, nu arī, kas ir ražotāji, nu, no tā 80 tūkstošu skaita ir apmēram 28 tūkstoši. Tā kā puse ir tādas, kas tiešām ir gan ieņēmu dienestā reģistrējušās un strādā viss. Un arī droši vien maksā tos nodokļus, zemes nodokļus un vispārējo, kas ir ļoti būtiski pašvaldībām. Tā kā tas ir tas stāsts, vai ne, kas tad ir ražojošs uzņēmums, kas ir lauku teritorijā dzīvojoša viensēta, kur varbūt darba vieta jau viņam ir kaut kur citur, ārpus lauku teritoriju, viņš nedomā to zemes platību paplašināt.
Diemžēl man jābeidz ar secinājumu, ka daudzos mūsu raidījumos kolēģi ir teikuši, ir vēl daudz jautājumu, kurus noteikti mēs varētu pārunāt, un to arī noteikti darīsim, iespēju robežās, bet paldies, ka atnācāt šorīt šīs starptautiskās konferences agrajā rītā. Paldies par sarunu. Mārtiņš Cimermanis, lauku konsultāciju un izglītības centra vadītājs bija programmā. Labrīt!